Kepler adatlı radyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 5-nji ýanwary hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň habarlaryny dinleň, olar bilen sizi men ýogsun anyň urwan tans edýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump egerde Tehran islenlik Amerikanyň sahnasyny ursa, Washington-nyň ören çalasyny we gaty berk zarba urulmaly 52 Eýranyň sahnasyny keskitlendigini aýtdy. Şol wagtda da ABŞ-nyň köçelerini Eýranyň ýokary derejeli komandirinin öldürilmegine getiren zarba garşy irki protestler başlandy. Resmi ýagdaýda Kudus güýçlerinin öldürilen başlygynyň ýasyny tutýan Eýran 5-nji ýanwarda bu haýwata Birleşen Ştatlary halkara kanunçylygyny bozmakda ýplap hemde Trumpyň mümkin bolan nysanalaryň sanawyna medeni ojoklar hem goşmagyny tanqytlap jogap berdi. Eýran onuň ömür boýy öldüren adamlaryny şol sanly ýüllerçe Eýranly protestçini agdym anymyzda hem biziň dünýäni olaryň ýap-ýaňy bir Amerikalyny öldüren we köp adam yaralan terrorçy liderinden dynlarmagymy sebäpli aralmak üçin belli bir Amerikan aktivlerine hüjüm etmek hakyny ören batyrga gurrun edýär diýip prezident Trump 4-nji ýanwarda Twitterde ýazdy. Trump Kasym Süleymaniň Eýen Bagdatdaky Amerikan elçixanasyna hüjüm edip ýetişenligini we beýleki obýektlere goşmaça zarurmagy taýýarlananlygyny hem sözüne goşdy. Eýran köp ýyl bäri diňe problema bolup gelýär. Egerde Eýran islenlik Amerikala ýa-da Amerikan obýektlerine hüjüm etse, goý bir duýduruş bolsun. Biz Eýranyň 52 nokadyny, käbir Eýran we Eýran medeniýeti üçin ören ýokary derejeli we möhüm bolan ýerleri nysany hökmünde keskitledik diýip Trump aýtdy. Trump ol nysanalaryň ören çalt we ören güýçli urulýjakdygyny ABŞ-nyň mundan artyk howp gatar islemeýändigini ýazdy. Eýranyň günörtü gün watarynak Afgan şäherini Eýranyň Kudus güýçlerinin komandiri Kasym Süleymaniň ýasyna 10 müňlerçe adam toplandy. Döwlet telewizioniýasy 5-nji ýanwardaky dabaralary, taň atmazynyň öňe sirasynda jesedi ýurduna getirilen Süleymaniň hatyrasyna ýörüş edip, döşlerini urup, şygar aýdýan gara geýimli erkekleriň ýörüşini göni firde alyp görkezdi. Eýran telewizioniýasy harby orkestriň saz çalýan wagtynda Eýran waýdagyna çolunan tawdyň uçurdan düşürilişini görkezýän wideony çap etdi. Eýran 3 günlük ýat ýylan etdi we 7-nji ýanwarda dogduk mekany Kermanda jaýlanmazdan Süleymaniň jesedi mukaddes Maşat şäherine we Tehran eltilýär. 62 ýaşyndaky Süleymani Kudus güýçlerinin komandiri hökmünde Tehranyň daşary ýurtlardaky gizlin we harby operasiýalaryny gurnamagy kömek etdi. Eýranyň gadaply İslam rewolýusiýasynyň gorawçylar korpusynyň daşary ýurt bölümi bolan Kudus güýçleri Birleşen Ştatlar tarapyndan daşary ýurt terrorçy guramasy diýilip kesgitlendi. Aktan prezident Donald Trumpyň buyrugy esasynda 3-nji ýanwarda Eýranyň ýokary derejeli harby serkerdesi Kasym Süleymani Irak'a sapar ediyen vaktinde öldürmek için urulan dron darbası varada kongrese resmi bildiriş hatını verdi. Bu bildiriş hatı 4-nji ýanwarda ABŞ-nyň 1973-nji ýyldaky uruş ygtyýarlyklar hakynaky akt adlandyrylan kanun esasyny berildi. Bu kanun prezident administrasiýasynyň ýaraglyk güýçleri girizmek ýa-da öňde duran harby hereketler barada 48 sagatyň çägirini habardar etmegini talap edýär. Aktam jikmejiklikler gizlin bolan bildiriş hatı barada badawat düşündiriş bermedi. Onun redaktirlenen görnüşünün jemgyýetçiligi ýetirileceği hem aýdyň däl. Respublikanlaryň köpüsi Trumpyň bu hereketini ögse, demokrat kanun çykarjylaryň köpüsi prezidentiň bu hüjüm dönen kongressden tasdiknama almalygyndan ýa-da Onu havardar etmeliliginden nägile bolly. Olar bu ýagdaýyň Birleşen Ştatlar Eýran bilen urşa alyp barmak ähtimallygyndan alada bildirdiler. Wekiller öýüniň öňbaşy demokrat speaker Nancy Pelosi biraz soň aktamyň kongresi beren bildiriş hatynyň jogaba garanyna hasken soraw döredýändigini aýtdy. BMG tarapından gollanylan Liviya hökümeti ýurdun raýy duruşunyň gowşamallygy netijesinde paýtagt Tripolida harby mekdebe urulan howa darbasynyň adyndan 28 adam öldürilenini, onlarça adam yaralandygyny aýdýar. Tripolda yerleşen ministrligiň sözçüsi Malek Mertet adyndan 37 adam yaralandy we goloýdaky hassahanalara yerleşdirildi diýdi. Siz habarlar diňlediňiz. Hitler Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogsun anlygyra. Bu hepde Azatlygyň web saýdyna iň köp okalanlaryň başyny paýtagtda täzeýil dawrasy geçirildi. Onu sahna düýe çykaryldy. Hökümet resmiler tans etdi. Tomoşaçylar hedil etdi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Berdim Hommedov diskoteka uradi. Dijeylik etdi. Wasypçylar prezident öwdi. Sinçylar utandy. 2019 Türkmenistanyň rawaşlyk gelinin esasy wakalary. Yasalan videolar, galp bloklar, ahlak azgınçylygy. 2019-njy ýylyň ýalan habarlarynyň oňlygy. Täze ýylyň botogasynda mektep ýaşlar partlawga höwesleniýär. Gadagan partlaýjylara garşy polisiýa iş alyp barýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň tomoşaçy çekenleriň wasyny 2019 ýylyň esas suratlary diýen atlan çap edilen fotosergimiz çekýär. Türkmen görnüşleri 1-nji hepde diýen atlan çap edilen fotosergimiz hem köp tomoşaçy çekdi. Protestçiler Bagdaddaky Amerikan ýylçykanasynyň çäklerinden çekilýär. Irak protestçiler howa darbalar sebäpli Bagdaddaky Amerikan ýylçykanasyna zawt etdi diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görlenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilen makalamyz Türkmenistanyň Yerasty altylyk filminiň Yerasty prakat üçin jerime salýarlar diýen atlan çap edilen makala boldy. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Kepdeniň zemininiň liýarsyňyz. Türkmenistanyň resmi habarlaryna görä, ýurtda aýlyklaryň, pensiýalaryň, kömek pullarynyň 10% köpeldilmegi, ýylatyň durmuş ýaşaýyş şertlerini ýokarlandyrmak meselesinde, gowy saklamak meselesinde öz täsirini ýetirýär şoňlyň birlikde adamlar täze ýyly gowy garşyladylar. Emma adatlygyň habarçylary ýurtda adamların hal yağdayının barxa yaramazlaşyanlığına idiyarlar. Şu mesele boyunca pikir alışmak için rayet aktivisti Nur Muhammed Khanan filan sökvette soliyar. Nur Muhammed aydınlık salsanız bu mesele doğrudan hem kapma karşılıklı havarlar gelip boğuşa resmi mağlumatları oraya Türkmenistan'ı durmuş yaşa iş yerleri yok orlanıya adamların hakimiyetler bu arada kim işe aledi diyarlar. Ama adatlığın havarçıları adamların hal yağdayının barxa yaramazlaşyanlığını haritların kımmatlamağının onların başgaly büdjetini agyr darba urýanlygyny aýdýarlar. Siz nähil maglumatlar alýanyňyz ýurdun içinden? Aýlyklaryň ýokarlanmagy 10% olaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň gowy saklanmagyna täsir etdirýärmi?
Ýok, şoň bilede ýetýän habarlar boýunça adamlaryň hal ýagdaýy gowlaşan nokta bitdiçe terbetleşýär. Diňe 10% galany bilen halkyň ýagdaýy düzelmeýär. Umumy agyr ýagdaýda 10% däl 100% galdyranyň bilen hem ýagdaýy düzeltmek kyn. Näme üçin diýseňiz, ýeje içek zatlary halkyň gyt ýa bolaýanda da şo öz mali ýagdaýy bilen başgalasyny üçin edilenok. Bahalar gaçy ýokary. Ondan geýim eşik ýagdaýlary, medisina alyp görse, okuw bilim alyp görse, jaýlaryň ýagdaýy, suw, elektrik, gaz, bulan hemmesini bir zady agzasaň, halk üçin bir uly problema bolup durýar. Şoň üçin bu hemmesiniň üstüne basmak aňsat däl. Bu ýagdaý Türkmenistanyň özüm ýa nokta gitdigçe beterleşýe. Şoňa halkyň nähilçisi diýen öýlem okmyn.
Ine Nur Muhammed abi Türkmen häkimetleri halkyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanandygyny aýdyp, odal ýylatyň sosial goraglygy üçin ýeňillikli bahadan berilen elektriki ýa-da gazy, suwy ýatyrdy. Şoňlar birlikde ýylatyň durmuş derejesiniň ýokarlanandygyny aýtdy. Ikinji tarapdan ýurtda garly paxta planlarynyň dogryny ýanyna gaýdylýar. Bu bolsa elbetde çyn bolsa ýylatyň belli bir derejede girdez almagyna sebäp bolmaly. Şu ýagdaýda şeýle diýilýän ýagdaýyny näme üçin ýylatyň da yaramazlaşýamyň sebäbi näme? Ýa diýilýän zatlar hakykata gawat gelen okmaýdy, diýilýän zatlar häkimetleriň aýdýan zatlary.
Häkimetiň aýdýan zatlary, birni Muhammed soň aýdýan zatlary, bulan hemmesi ýöne hakykat bilen hiç gawat gelmeýän zatlar. Näme üçin diýseňiz, olar üçin hemme zat gulaly bolup, halkyň ýagdaýam gowy, öz ýagdaýlary barada aýdamam, olara hakykatdan hem olaryň ýagdaýy halkyň köbilen deňeşdirýärler, ýer bilen gök ýaly tapmagy duwar. Paltı deysen, kalla deysen, hemmesinin planı yerine etken olsa, o nemi sinir onu, 3-4 ay geçtikten sonra, Bagdinlerde çörek yok ya, un yok. Ya paltı, meselen, dine şu öz tekstil fabrikalarına yetersiz zorbalığı, na bu zatlar onunla nereden, nemi için şeyle oluyor, hakikatten hem himme zat gülala ulluk oluyen olsa. Çoğun için, bir diyana, bir muhammedem, hükümedem, bunlar dine şu yalan sözüyle inanılacak oluyor da, yani onun aykiyanı ile, Kamet Bogotun hakikat Türkmenistan'a Kamet Bogotun yadiyan dağdı olen. Hakikat yagday. Tafaudi yankaycı çimyali yer bile gök yali.
İnni adamların şu Berdi Muhammed'in toy sağalan olen umuman aydın sağı olen meşgullanıp görmeğine kahar ediyenlik tebebi durmuşun barha ağırlaşanlık hakkında da mağlumatlar gelip boğuşa. Eğer durmuş şertler adamların şeyle ağırlaşan olsa adamlar kaharlanayan olsa Berdi Muhammed'in hem için bu saat sökületlilerin meşgul olmağını yığız Zamla diye. Bunun sebebi ne mi? Buna ne ahil bakı veriyorsunuz? Bir bilinmeyen edilen zat mı ya bilinip edilen zat mı?
Bu hakikatten hem yavuşun bilinip edilen zat. Hakikatten hem halkın yağdayınım, işsizliğim, aşığım, bu zatların hemmesini biliyor Berdi Muhammed. O bilmedi anlal. O yönü göz aylaymalı. Aşkıvat olmasa eylek şehirlere yönü göz aylaymalı. Ne bize gelen havarlar, kevr şehirler var adına tutsak gelin. Halkına kereteyen olayın bunu var şu Türkmenistan'dan garip, fakirler, aç, işsiz, giymeşigem yönü yankı diyen avurge gayen giymeşi yali, şolur yali şehrin halkına serizinde. Yek tek olaymasa. İni bu dağıtlan hemisi görünüp duran da zahri. Berdi Muhammedov biliye, anırtına zeytiye. Yönü yönü heç elle kakıp, aydım aydan olup, tans eden olup, ya başka dağıtlar nemeden olup, keyip çekip diyor. Evet diyenin sebebi, halkın birincisine halkın alazasını etmeyen adam. İkincisine, halk taraftan şu ağır yağdayda da özünü ziyan etmeyecek. Жене гозет я. Шоң чин чейт я.
İnni beyleki yurtlarda muman dartkınlık olsa ya da halkta neagileli varsa hakimiyetler belli bir eglisiga geliyerler, belli bir yengillikler de ödeyerler. Emma Türkmen sahnesiz bilip son yarlık aytayım halkın kaharının geliyen yağdayına aydın sahneden meşgul oluyor diyorsunuz da. Bilip ediyor diyorsunuz. Bu ne için bilip ediyor Türkmen sahnede? Oradan hem halk ya şeyle yağdayı hem işe çıdak gider mi? Ya da şeyle olacağını Berdi Muhammed inanıyorum. Ya tüvarını bu bolyan dağıtlar onun gildiğini saklamak için tağırlığa ediyen adamlar var. Belki bir anırak fikirler aydarsınız. Bir yerde hakikatta ne mi olup geçiyor?
Bir yerde hakikatten birinciden doğrudan daş doğru önlükler yalan havar getirip tevrini yazarsılık ol bu yetkenim olsa ya yetkik olaymasa onun çaresini görüyorsa diyen olup yalan sözlerine doyuruyanlar. Ler var da gurrun yok ol hakikatten şeyle ikinci denem Berdi Muhammed'in özü gutbuna niye şu halk taraftan şuun kıyadaydı özünü bir gram agram yetmeyeceğini yazıyan yetmeyeceğine gözü yetiye. Ne için diyeceğim yani ki milli hukukçuluk, polisi, bunun himmeti kontrollü saklap, halkın cınkı çıkmadı yani yağdaydı dörüttü, şoğun için ben arkayın neyip, şu fikirde hareket et ya deyip, ben düşüneceğim şeyle, şeyle fikirde. Yani şimdi neyseniz, o hakikatten özünü ziyan yetseğine gözü yetken olsa, onunla bir çareler görürdü. Yani bunki etken hareketi, atı özünü arkayın duyanlığını korku diye, hiç bir halk taraftan onu ziyan yetmeyeceğine gözü yetkenini korku diye, şunun için teşerle kalkıp diyor.
Kevr mağlumatlara göre, misal için Mardan gelip koksan mağlumatlara göre, polisya şu dükkanlardan nesiye para alıp başlaptır. Eğer pulunuz yok olsa, dileyen paranın, talep edilen paranın yarısını suyun verip, yarısını yine onun kuğunun verip bilirsiniz diyen yali, gepleşik esasında dükkan eylerinden para alınanlığı hakkında mağlumatlar gelip koştu. İndi şu hakimiyet vekillerinin şu para almak hem kıyınlaşsa, paraları da adamlarda da atlı olmasa, bir hakimiyet vekilleri, polisya, milli hukukçuluk kuruluşu ya beylek güçler şu yağdaydan yağdap bilirler mi gelecekte? Bir yağdaya karşı çıkıp bilirler mi? Şun yali ihtimallik görüyorsunuz.
Hayırdır şun ki yağdayda milli hukukçuluk polisya harbalardan Berdi Muhammedov ve hükümete diyen gelir deyip entek fikir edem yok. Ne için niçin olan yağdayı yani öyle ki umumu halkın yağdayı öyle deniştiren de olan ki yine ne mi de olsa sıdar yağlı yağdayı dörüzülüyor. Yani halkın yağdayına geldi, onu hakikaten bulun tarafından devlete karşı hareketler olabilir deyip gerekiyen.
Hürmetli dinleyiciler, Türkmenistan'ın Bozkırlıktaki Respublika Partiyası'nın lideri, rayet aktivisti Nur Muhammed Hanan filan Türkmenistan'daki yağdaylar hakkındaki söhbetimiz dinlediniz. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenleri programımız ile devam ettiriyoruz. Azatlığın torkunlarından ayrılmayın.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataev. Öňümizdäki hepdeniň ýekşenbi günü häzirki Ahal welaýatynyň çägine yerleşen Göktepe galasynyň synmagyna tegelek 139 ýyl dolýar. 1881-nji ýylyň ýowuz gyş güni Rus basyvalçylary bilen erkinlik ugrunda töweşen türkmen halkynyň arasynda bolan töweşde şol wagtky Rus imperiýasynyň harby goşunlary 12-nji ýanwarda Göktepe'ni basıp aldı. Şonun bir hepteden 18-nji ýanwarda häzirki Aşgabat Rus goşunlarynyň eline geçti. Dünya Türkmenleri gepleşigining bu sanyny ýazyjy we synçy Hudaýberdi Hally bilen Göktepe töweşi hemde garaşyklygyň ilkinji ýyllaryna dikeldirip 2014-nji ýyldan soň ýatyrylan 12-nji ýanwar hatyry günü barada söhbetdeşlik geçirdik. Türkmenistana täze ýyl bayramy bellenip geçildi. Öňümizdäki golaýlap gelýän möhüm senelerden Hatire unu var. Türkmen hükümetinin vekilleri täze ýyl bayramçylygy münasibetli geçirilen dabaralarda lezgi tansyny oýnady, kuş döpdi, ýerini ýetirdi, saat çaldy, aýdym aýtdylar garaz hezirlik boldy. Indi hatire unu golaýlap gelýär. Hudaýberdi aga, siziň pikiriňizçe toýuny toý şekilli belleýän türkmen hökümeti ýasyny nähili belleýär? Mälim bolşýaly, Göktepe töweşinde wepat bolan türkmen gerçeklerini her ýylyň 12-nji ýanwaryna resmi derejede hatyrlamagyň güni, ýani hatire unu 2014-nji ýyldan soň ýatyryldy. Munyň resmi derejede ýatyrylmagyny başa uny geçirilenini aýdýan adamlarym bar.
Şu hatire günü var da aydılanına, oğul bilen hatire gününü giyin mağında karamak gerek. Hedirki derecesinden bir nebe giyin rak mağında seyretmek gerek. Sebebi hatire gününü bellemek var da 1992 yılı prezidentin kararı kabul edilipti. Şunu da Türkmenistan'ın kolonial sistema boyun bolmogunun hatirası hükmünü. Türkmenistan'ın erkinliği uğruna görüşünlerin hatirasını bellemek her bir vakanın bolun yerine bellenmeli değil aydırlı. Şol öne sürülen fikir benim fikrimçe doğrudur. Şu gati yerliklidir. Mesela ehli adam Türkmenistan'ın bar milleti Göktepe yığının man eysem öz yerinde. Aydalı onun 10 yıl ön gadavat sivuş olupti. Gadavatta gati ağır kırgınçılık bollu. Şolur yani beyliki yerlerde de bolon helakçılıkları bellemeldiydiler. İn esası, in ağır helakçılık bolsa Göktepe galasının türü önüne geçti. Göktepe galasının sığınmağı Türkmen halkının Rus padişahına kolonial taydan bakını olmağının başlangıcı bollu. Şol kolonial siyasatın, şol kolonial görüşün başlangıcı Göktepe galasının sığınmağından son başlanmayı. Şun üçin ol gün tarihte dinleyen bir mühim gün, onu ön Sovetler zamanında bellemeýärdiler. Türkmenistan garaşyklygynyň alanından soň ol bellenip başlandy. Häzir 5 ýyl mundan öň ol ýatyrylýy ýöne ýene-de şol sene bellenermi kädiýän? Sebäbi türkmen halkynyň taryhy, soňky täze taryh, hut şol wakalardan göz başalyk gaýdýar. Onuň hiç bir çykara ýeri ýok.
Hatyra gününi bellemegiň taryhy barada gurrun etsek, Sovet ýyllaryny elbetde siziň hem belleýişiňiz ýaly Göktepe töweşini hatyrlamagyň ýörüýeti güni bellenilmeýärdi. Hatire unu garaşyklygynyň ilki ýyllarından başlap bellenip başlandy. Siz şol günler geçirilen hatire çäherelerine aktiw gatnaşdyňyz Hudaýberdi aga. Hatire unu bellemegiň garaşyklyk ýyllaryna çarkandakly ögürümleri barada gurrun berseňiz.
Türkmenistan 1991-nji ýylda öz garaşyklygyny ýygylan etdi. Moskwada bolup geçen GKÇP synyň şyrynyň soň Gorbaçow SSKP MK'nın baş sekretari hem şu devirdeki SSR'ın parlamentinin başlığı Gorbaçov yerlerdeki vekillerden yerlerdeki devlet yoluşlarının hasabat sorap başladı yeke yekeden devlet yoluşları olsa özgelerine biz garaşsız deyip öz garaşsızlığını ıglan etmeyene mecbur oldular.
şol cevapkarçılığa çekilmediği üçin öz garaşsızlığını ilan ettiler. Türkmenistan ilkinci vedet hatire gününü bellenine garaşsızlığı yönü ona karamazdan hatire gününü bellemek istemediler. Ağzıyırlık halk hareketi şol günü belledi, şol günü göktepe çıktı. Kut menin özüm, şol vaka men katnaşmadım. Ol vakada men yoktum, men onu açık aydayın. Men onun kuramaçısı değil. Kuramaçısı başka adamlar oldu, bizim yollaşılarımız oldu. Yönü şol işi amala aşırdılar. Gati ulu batırlık bilen, edermenlik bilen şol işi amala aşırıp başladılar. Şolorun hareketinden son Türkmenistan hatire gününü bellemene mecbur oldu. Hem de hatire gününü resmi derecede bellemek varadaki kararı kabul etti. Şunun son hatire günü resmi gün hükmünü bellenildi. Göktepe'den meçhit vuruldu. Beylik'i yadigarlıklar edildi. Dayanamsalam bedine yine de dine Göktepe ile çeklenildi. Kadavattaki kırgınçılık varada hiç saat aydınmadı. Ya da dehle kuyusunu Günatar Türkmenistan'ına dehli uyusunu kırılan adamlar var da hiç saat aydınmadı. Karı Çırlı'da, Merkez Karagum'da olan kırgınçılık var da hiç saat aydınmadı. Şunun ile birlikte Tartıvalar'ın eteğine, yani Uganistan ile serhette olan kırgınçılık ya da Kerki'nin gün orta tarafına hamarık diyalar ya da Nurzedepe diyalar şol yerdeki bolun kırgınçılıklar var da hiç bir vaat değilmedi. O yerlerde hatta yadigarlık ya da meçhit şunu menleş hiç bir vaat açılmadı.
Mudaverde belki de en esası meselenin kolgasımız geliyor. Hatırı ünlü belirlemenin nehil ehmiyeti var. Nehem için Türkmen halkı acı yenilişe sedevar olan urşunu her ilya atlamalı sizin pikirinizce. Mälim bolşyaly hatyry gününü belirlemeklik, resmi derecede belirlemeklik 2014-nji ýyldan soň Türkmenistana ýatyryldy. Munuň şeýle bir sebäbi bolýar. Meselem, psikologlar adamyň öz durmuşyny başdan geçiren haýsydyr bir agyr travmasyny ýatlamalyga çalyşýanyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti bu möhüm senäni ýaranyny her ýyl gaýnatmalyk üçin ýatyrmak bolýar mı siziň pikiriňizçe?
Ýok, bu ýerde mesele bir näme başgaçarak, sebäbi Türkmenistan'a hatire gününü bellemeli değilenine, yani Göktepe kalasının sıyınan gününü bellemeli değilenine, Türkmenistan'ın Komünist Partisi, Türkmenistan'ın şol devirdeki yolcuları, eğer biz şu günü bellesek, Türkmen halkı ile Rus halkının arasında düşmançılık emele gelir, Türkmenler Rusları ururlar, Ruslara karşı çıkarlar diyen fikirler öne sürülü. Yöne başka bir yerdeye de seyretmek gerek. Mesela geçen 2. Jahan Urşu ya da Sovyetler devrinin aydılışı ya da büyük vatançılık urşu. Nemis faşistleri, Nemis milletçileri SSR'e karşı urş ilan ettiler. Katı ağır urş oldu. O urş bir neçe yıl devam etti. 4 yıla yakın dine SSR'in özünü dünya derecesinde onunum köprak. Katı ağır helakçılık oldu. Katı ağır pidalar oldu. Yöne şol urş kutorundan son Ruslar bile Nemslerin arasında urş olmadı. Ya da SSR'e gelen Nemsleri Ruslar kovulap urcak olmadılar. Ya da Germaniyada olan Rusları Nemsler urcak olmadılar. Halklar böyle yagdaya düşünüyorlar. Sebebi urşi. Halk değil. Eysem diktatörler, kanalizatörler, padişahlar ediyorlar. Onlar öz siyasetini yara gücü bilen, güç bilen amala aşırma için şol urşu dörü diyorlar.
Hudaýberdi, şeýle bir... Hudaýberdi bağışlan. 2014-nji ýyldan soň dünýädäki geosiýasy ýagdaýlaryň belli bir derejede üýtgedi mälim bolşýaly. Meselem Ukrainanyň Krim regionyny aneksiýa edilmegi boldy. Ondan soň postsovet giňişligine bir siýasy özgörüşler, üýtgeşmeler, özgörüşler bolup geçenýäli. Geň ýeri tötänleýin belki-de Türkmenistanyň Göktepe töwüşini ýatlamagyň hatyralamagyň güni şu möhüm geosiýasy wakalaryň edilýänine gabat geldi. Şolaryň arasyny bir ýyl teşik barmy siziň pikiriňizçe?
Elbette gönü ilteşiklik var bu yerde, gönü bağlanışık var bu yerde dini ilteşiklikden. Sebebi bir Rusya'nın siyaseti, Kars takip aydılığına Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in talimatı. Böyle ki komşu devletler Putin'in katı çekiniyeler, korkuyalar. Ne hilidir bir orsiyetin halk arasında bir ardalılığı, bölünüşüğü, dörü değmek mümkün diyen husulu var. Şol gorku ile hatire gününü yatlamayı boyvolsun ettiler. Hatta onun öngrevim, şunun seyal vakti öngrevim, Göktepe Söğüşünü, Rus padişahının koşunu ile türkmenlörün görüşenliğini, uruş gidenliğini aydıp bilmediler. Yani Göktepe'deki erkinlik uğruna görüşen adamların haysi devletin karşısına görüşenliğini, haysi koşunun karşısına görüşenliğini Türkmenistan aydıp bilmedi. Ve gönüden gönü Türkmenistan'ın Rusya'dan çekinip şol siyasattan yüze vurma oldu.
O da yurda Göktepe devletine katlaşan Rus generali Skobilev Göktepe alasının sinmağına üren mühüm rol oynadı. Hedir Rusya'da Skobilev kahraman ilan ediliyor. Ol varada bir topar dokumentan film ve beylekler turutu düşünüyor. Ne için Türkmenistan'ı Göktepe devletine katlaşan Türkmen gerçekleri varada? Ya da umuman erkinlik görüşüne katlaşan sizin en belli işiniz yani yurdun dürlü künceklerini Türkmen teritoriyasını, Türkmen toprağını erkinlik uğruna görüşüne katlaşan Türkmen gerçekleri yağıtlanmayar. Ya da yağıtlanmayam olsa size ne ahil mağlumatlar var şu arada? Resmi metbuğutta, resmi gazete jurnallarda şunlar yağıtlanmayan olsa?
Bir sonki devirde yağıtlanan yok. Yani oğul başta başlanmay. Mesela tarihçi, profesör, akademik Murat Anlı Nefes ören bu iş yazdı. Şol Göktepe Sivosu'nun tarihi hem Göktepe Sivosu'nun sinma varı da ilkinci fundamental işin avtarı Murat Anlı Nefes bollu. Ol öz işini oğlu Moskva'da çap ettirdi. İstoriya, Vapros İstoriya jurnalına yani tarihin meseleleri adlı jurnalına öz makalasını Rus diline çap ettirdi. Şundan sonra ol makale Türkmen diline çap edildi.
Bir önümüzdeki peşikte de hatiradan söz açmağı meyilleştiriyor. Sizin hem belli işiniz yani Göktepe'nin Türkmen'in milli kimliğinin berkedilmeğine mühüm rolü var. Göktepe arada Türkmenistan'a ne ahil edebi işler yazıldı, kina filmler tuğrotu düşürüldü mü, ne ahil sunuğu deserler dörödüldü.
Bu orada yazıcı Nargıl Çıkoca Elif bir topar iş etti, makaleleri yazdı, şunlun birlikte dokumental hikayeler yazdı, hem bir Göktepe arada yürütü bir kitap çap ettirdi, şu devurdu. Yani 90'cı yılların başlarına, şunlun birlikte Tanrıverdi Hoca Gayf deyip bir bizim yazıcımız vardı, onun esası uğru dramaturgiye bollu, sonra kinosunu otunu yolluşluk etti, direktör bollu Türkmen kinofilminle. Yine şol insan Göktepe Sövüş var da ulu gövürümlü roman yazdı, benim bileyim eserlerimden. Şomulen birlikte bir neçe eserler yazıldı, sahne eser dörödüllü, saz eserini men takip bileyim yok, yönü ol sınavda bar. Eğer de biz boyun alsak onu Rus kudojniki Verishaginin Göktepe kalasına yüzönüptür. Göktepe kalasından onun yazan eserleri var. Ayratinim dağırdan asılın Türkmenler deyip bir kartinası var. Aşkıvadın merkezinde Gorko deyip bir depe vardı. O depeyi Prezident Niyazov göçürüp yok etti. Şol depeyinin üstünü dağırdan asılın Türkmenlerin şeklini Verishagin çekiptir. Şunun ile birlikte öz devrini öz Erdihani Ali bu yatlımı kaldırın adamların kitapları çap oldu. Halkın arasında yine de bir büyük eser ol aman geldi gönübe ve değişli deyip aydiyalar. Göktepe mukamı deyip bir mukam var. Dutar'da Dutar için dörödülen eser. Şunun ile birlikte de erkeklik mukam deyip yine de bir mukam var. Şun iki mukam hem işe Türkmenlerin arasında yaşak geldi. Hatta Sovyetler devrinde de ona böyle bir ehmiyet vermediler. Yönü şol sadi bizim ustad sadanlarımız. Yani mukam çalıp bileyen dutarçılar şol eserleri çalıyordular. Yine şeyde bu eserler vardı. Dayanansa ben sonku devirde ben şol eserlerin derecesine çıkıp bilen bir eser var da intip iştim o. Benim fikrimçe bir yetmeyen var. Olum Yadır Göktepe'de ören Govuyu Ovudun meçit dörüdülüptür. Yönü ol meçit neyem çündür garavullu adatça meçidin kapısı hemmeler için madama açık olmalı. Yönü bizde ol yapık ol. Bir dine belli günde adamlar için oyur yerler. Şol meçidin yanından muzey dörüdülün olsa katı umut olurdu. Yönü kaynansa ben yine şol müzeyi dörödülen ok, şol şehitler barka ve barka onun aşağına şürep var yalar.
Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen biz gepleşimizin bu sahanını geçirip kutur yarız. Hoş sağ olun. Gepleşimizin sonunu Göktepe mukamından bir bölü geçtir yarız.